que lavo. Bacari, ah, ah, Bacari, eh, eh. Manica un Bacari, no sé, la, 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 go.
Hoy se cosa el
eta bakarrik ez nago, hementxe gure gaurko gonbidatua telefonaren beste aldean dugulako, kaixo initzer.
Egunon.
Egunon, zemuz, ondo?
Ondo, bai, bai, ondo. Gaur ere uritan eta gustora.
Bai, ez da, bueno, behar dalako, baita ere, gure bai, lorek bai, eta bai. Landarek ba, etortzeko udaberria datorrelako ja, bai, ez da, hementxe dugulako udaberria.
Bai, bai, udaberria izateko bentsat, orain negu egin behar du.
Oi, bai. Hoi da. Bai. Bueno, eta aipatu deu negue orain, baina udaberri hementxe atejoka aurki, sendabelarrak biltzeko sasoi betea udaberri, ez da?
Hori da, hori da. Bueno, aurreti pixka bat aditu gara, ez? Ba hori, ba, inditugu infusiotxo batzuk, eta nazketa batzuk, eta horrelako gauzak, baina, bueno, gaur pentsatu de, ia eguraldi ona hasi da, udaberriko sendabelarrak ere martxan jarri gira badaude, negua maitzean dagoenean, eta udaberri atejoka datorkigunean badaude sendabelar batzuk bereziki indarra handi hartzen dutenak eta ni ja biltzen hasitanago, naiz eta urten ez dagoen gehiegi, baina bueno, ja hasitanago. Eta horietako bada violeta lorea.
Ah, ze politxe violeta lorea.
Bai, bai, hori da. Uh-huh. Gure inguruan basati uste duguna baino gehiago daukagu, bai. Uh-huh. Nik uste dut dela animatu nahi ditut denak. Jantzi, hartu telazko poltsatxo bat, guraize garri batzuk hartu baita ere, eta, bueno, ba, hau bioleta aurkituko dugu basoko leku, gezurra ematen badu ere, lore hau, ateratzen da leku itzaltxuetan, uh-huh. eta bustitxuetan, eta horrelakoetan, lore more txiki-txiki bada.
Bai.
Eta, bueno, alde batetik jangarria ere badugu, gozoa da gainera, uh-huh. oso oso goxoa da, bere ostoa ere entxaladetako jangarria daukagu.
Osa, eta, bere, bueno, barkatu, bai? Nitze, bere hortan jatea daukegu ostoa.
Bai, hori da, betio. Ostoa, eta lorea baita ere, entxaladan kolore pixka bat gota nahi baldin badiogu, edo etxean bioletak baldin baditugu landatuak baita ere, ba gustatzen zaizkigulako, ze asko ez da, ibiltzen dira orain pentsamentuak izaten dira lorak, ba hori, loratan nola egoten diren ez da udazkenetan eguan, ba pentsamentuen familiakoa dugu bioleta, bai. Uh-huh. Baina hori, basati hemen bertan ere, badaude txokoak gure etxe inguruetan, baso politxauetan hemen ditugunetan, ba hori, talde etxan ateratzen direnak, eta bueno, betikoa ez da, jaso behar baldin baditugu, ba erena baino gehiago ez jaso, ez da, lekua ezagutu, uh-huh. ikusi non dagoen, eta landareari minik ez egiteko lore hartu behar baldin badugu guraizekin konduz-konduz batzuk moztu eta frogak egin, bai? Baila. Lore hoiekin edo intxaladatarako behar baldin baditugu, ba, hartu bakoitza ba, pare bat diru osto janda nahikoa ditugu orduan, behar dugun hartu eta beste utzi. Uhum. Jarraitu dezan hor egoten urte luzeetan.
Bai? Eta noiz hasten da, bioleta lorea ematen?
Bai, ia zita dago, ia loretan dago, duela 15 bat egun edo, noiz hasten da, ia ez dakit ez da zer esan ere, ze.
Eguraldi aldaketakin,
bai, uh-huh. baina, bueno, aurtengo kasuan, hori pixka bat aurreratu etorriko litzateke, baina bai, bai, beti orain izaten da garaia. Uh-huh. Jasotzeko oso polit egoten da, beraz, eguraldi ona ateratzen duenean, ba, aprobetsatu eta bilatu ezkero, eguardiko orduetan, bai, ba, amabietatik lauak aldera edo izaten da egokiena jasotzeko.
Vale.
Bai, zegia eguzkiak indar pixka baduenean, izerdia ere landareari goruntz joango zaio, zegoizean lokartut egoten dire oraindik, bai, lehen orduan, iluntzean ere bai, orduan eguardiko ordua izaten dire egokienak.
Uhum. Eta, aipatu behar dugu, bueno, bioleta, sendabelarraz gain, kosmetika gore asko erabiltzen den gore badala, ez da landare badala.
Hori da. Bueno, bere izena, ofiziala berez da, Viola Odorata, bai? Uh-huh. Abizango genuke, eta loretxo dotore badauka, usain oso berezikoa da, Eta bueno, ba hori, ez? Bere esentzia lurringintzan, gozogintzan, perfumeak egiteko eta asko erabili izan du da baita, eta horrez gain gure azalarentzako ere oso oso ona da.
Vale.
Zergatik, bueno, ba muzilago asko dauka, bai.
Muzilagoa, zer da hori? Bai.
Muzilagoa da muki moduko, bueno, laguntzen digute guri, ba adibidez, mintzak eta larrua zala biguntzen, xoabetzen lagunduko digute, urdaian ere, ba, digestio astuna balima daukagu eta mintza izaten du adibidez, ba, linoak, eta hemen ezagutzen dituguna, aziak, txia, azia,
vale.
Hauek uretan edukitzen baditugu beratzen, gau osoan, urrengo goizean, konturatzen gara, ura loditu egiten dutela, muki moduko likatxua, ez da, egoten da, ura. Ba, bioletak ere, printzipio aktibo hori dauka, indarra hundiarekin gainea, bai, muzilago asko dauka, orduan horrek, laguntzen digu ba lasaitzen, ezta? Ba balima daukagu arnaz aparatuko mina baita ere, urdailekoa asko laguntzen digu eta azalean ere berdin egiten digu, bai, lasaitu eta goxatu egingo digulako.
Bale.
Bai.
Eta bai. Zer egin daiteke bioletarekin?
Bai, uf, goz asko egin daiteke. Orduan, bueno, gaur pixka bat sartzeko ez naiz, ba ez dakiten, egin ditzazkigu baita ere edari freskagarriak etxean eta gauza ezberdinak. Baina, bueno, nik lehenengo eta behin, hori, loratxo batzuk jaso, eta adibidez, etxean kremak egiten baldima ditugu, edo olioarekin, berarekin, azala igurtzeko ohitura baldima daukagu, ba, adibidez, gauean, edo astean behin, ez da pixka bat, azala oso lehorra, edo musugorriak baldima ditugu, zimurrak lasaitu nahi baldima ditugu, irritatutako zonak, gorputzeko beste edo zein zona lasaitu nahi baldima dugu, bioletaren oleatu bat oso zona izango litzateke.
Vale.
Horretarako zer egin behar dugu, hartu kristalezko ontzitxo bat, ongi izten dena, eta horren erena, lore lehorrez bete. Orduan, lorea, jaso dugu guk ez da, eskukaratxo bat. Jasotzen dugu edo bi eskukaratxo, eta hori, etxean utzi behar dugu ilunetan lehortzen. Zabalduta, orduan nik aholkatzen dut, izara batean jarri zabalduta ongi lorea kontuz eta tapatu beste izara batekin, bai? Eta horrela eduki, ba, bi hiru egun.
Leku ilun baten beti ere garrantzitsua.
Leku ilun batean, bai, oso garrantzitsua izaten da. Orduan, oheazpia dibide dutxi baldin badaukagu, leku aproposa, leku faltarekin mentza baldin magabiltz, ez da? Leku aproposa izan daiteke, bai, bere zapata kajak, egurrezko zapata kaja hoiek baita ere horre bodegan edo trasteroan gordeta edukitzen ditugunak atera, eta horre ere ondo zabalduta berdina izango litzateke, bai, izara artean edo zapata kaja batean. Eduki pare bat egunetan eta lehortuta daudela ikusten ditugunean, bere propietateak, demora luzez gordenei baldin baditugu, nik aholkatuko nuke metalezko ontzitxo batzuk izaten dira. Bai, belarrak eta gordetzeko, kafea gordetzeko eta erabiltzen direnak. Horrelako ontzitxoak izaten dira onenak, ze oxigenoa gutxi sartzen da, ilunak dira eta umedaderik ez da sartzen. Orduan, hor, sendabelarrak urte betez ongi gorde ditzazkegu, bai.
Vale.
Orduan, bioleta gorde dugu, izara artean jarri dugu, pare bat egunetan lehortzen eduki dugu, eta kristalezko ontzitxo bat hartu, eta bertara botako genituzke gure bioleta loreak.
Lehortuk.
Bai? Lehortuak, hori da. Lehortuak. Oleato bat egiteko garaian oso garrantzitsua da, erabili behar dugun sendabelarra lehorra izan da dira.
Vale.
Olioarekin gero prozesu, egun askotako prozesu bat eraman behar dugu aurrera. Orduan, kristalezko ontziaren erena lorez betetzen dugu, eta sobratzen balimaz dizkigu, ba, infusioetarako erabili ditzazkegu, bai, lore lehorroiek.
Vale.
Lagunduko digute digestio aparaturako asko, bai, urdaileko mina dugunean, edo nervio sistema baretzeko baita ere, bai. Orduan, kristalezko ontzian erena, ba, hori, bioleta lehorrez beteta daukagu, eta gure kasuan nik erabiliko nuke oliba olio bat adibidez.
Vale.
Ona izan da dila, bai, refinatu gabea, eta, bueno, ba, hori, ekologikoa, edo bintzat kalitatekoa, ez da, bere jatorria jakin dezagula, hotzan prentsatutakoa eta ongi egin da dagoela, bai?
Vale.
Horrekin, kristalezko ontzi hori erabat bete eta itxi. Eta hau jarri behar dugu, asoli serena esaten da jarri behar dela. Orduan, denok edukiko dugu gure etxean, leioren bat edo balkoien bat, eguzkiak bete-betean ematen ez diona. Bai, berez, hobena izango litzateke zuhaitz baten azpian, erdi itzal eguzkipean edukitzea. Bai, ontzitxo hau, baina denok ez dugu zuhaitz bat, horre edukia litzateko orduan, Gure etxean, ba, leio bat baldin badaukagu, eguzkiaren lehenen gorduak ematen dutena, egun guztia argitan egoten dena, baina argi zuzenik gabe egoten dena, hortxe jarri.
Vale.
Eta hor, bai, eduki behar dugu 40 egunez.
Vale, eta barkatu, hainitze, bai? Nastea komeni da, edo bere hortan utzi behar da?
Hau, astean behin nahaztu dezakegu, baina vale. Bere horretan utzita ere ez litzateke zer gertatuko. Vale. Bero beste mila gauz egin ditzazkegu tinturak, eta bueno, mm-hmm. egunen batean agian sartuko gara vale, gauz egin eta. Bai. Baina oleatuaren kasuan mm-hmm. argia behar du, bai? Argi zuzena indartsua ez, baina argitan egon behar du.
Eta berrogei egunetan,
mm-hmm. hori da, vale. Horre duki behar dugu. Orduan, gutxienez berrogei egun, bai? Ze prozesu hauek normalen udaberri udan egiten ditugu. Eta hor zer gertatzen da, temperaturak altuagoak dira, beraz, neguan edo orain hotze egiten baldin badu, bota egun gehiago gero, 50 bat egun ere edo luzatu. Ez da zer gertatzen egun gehiagotan edukitzagatik, bai? Vale. Azkenean temperatura hotzak egiten baditu, egun oso grisak baldin badauzkagu, ez direlako, azkenean guk nahi duguna da, lorearen printzipio aktiboak, oliora pasatzea. Uh-huh. Bai, guk gero oli hori erabilia izateko.
Vale, vale. Eta unekin, bai? Listo, eukiko genukeia, gorputzen igurtzeko modun, ez da?
Hori da, oleato bat edutiko uh-huh. genuke.
Osando.
Bai, horrekin ere, ukenduak egin ditzazkegu, bueno, gauza asko egin daitezke, baina gaurkoz, nik uste dut lehenengo pausa emateko, oleato bat beti horrela egingo genuke, bai?
Vale, eta...
Zendabelar lehorra, bai? Kristalezko ontzi bat erena bete, olioarekin goraino bete, eta 40 egunez edukita.
Uh-huh. Osando. Eta hainitze, komeni izaten da oleatoak egunero ematea, edo lehen aipatu duzu astean behin horregatik galdetzen dizuta?
Bai, eman daiteke egunero,
vale.
Bai, inungo arazori gabe, uh-huh. bai, grupeti edo hankazpiak, normalean bakoitzak beti edukitzen ditugu, edo eskuak neguan,
bai.
Edo, ez, orduan, larrua zala lehuntzeko eta baretzeko, oso ona izango du oleato hau.
Vale. Bai. Oso ondo. Ba, initze mila esker gaur ere mintzi izateagatik eta horrengo gehia, bale?
Hori da. Venga, ba.
Ondo izan. Agur.
Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zurekin batera.